Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, det var nyhederne, og nu er I tilbage hos Farao og hans cigar. Og livet går videre. Det gjorde det også i Mogens Klitgaards roman De Røde Fjer, selvom englænderne pludselig gik i land på Sjælland og truede København, så fortsatte det daglige liv, dog selvfølgelig påvirket af de særlige omstændigheder. Og det er det, vi skal høre mere om i Klitgaards roman, når jeg nu fortsætter min oplæsning. 3. kapitel. 1. Et stykke uden for Vesterport mødte Sivertsen smeden med Hanne ved hånden. Vejene var ufremkommelige af mennesker, der løb i hver sin retning. Bønder og arbejdere, der sled med at bringe inden for voldene, hvad der kunne nås. Kærer med husgråd, kornlæs, vrinskende heste. Til alle sider flammede bålene af hytter og gårde, som brandkorpset stak ild på for at hindre englænderne i at bruge dem til dækning. Færdigt klædte flygtninge med bylter var i flokke på vej mod byen. Pludselig sprang råbet, portene lukkes, som løbeild gennem vejens menneskevrimmel. Man gav sig til at løbe, man piskede på hestene, man puffede sig vej frem, man råbte og skreg og tænkte kun på sit eget. Vejen var ufremkommelig. En skavle på en stivvogn sprang, og mennesker, dyr og vogne klumpede sammen i et virvar af eder og hensynsløshed. Bagved trængte man på, og menneskeklumpen begyndte at skubbe på stivvognen, før skavlen var ordnet. Sivertsen tog Hanne på armen, sprang over grøften og begyndte at løbe ind over marken. Smeden sprang efter, og flere og flere rev sig løs af klumpen og spredtes til begge sider ind over markerne. En kære forsøgte at køre over grøften, men væltede, og stadig lød kirkeklokkernes klemten inden for byen og råbende om, at porten lukkede. Smeden sprang afsted ved siden af Sivertsen, der havde Hanne ved hånden. Jeg må tilbage, råbte smeden. Nej, de må følge med, pustede Sivertsen. Nej, jeg kan ikke, råbte smeden, men blev ved med at løbe ved siden af dem. Jeg må tilbage til huset. Min kone er der. Vi må have tingene med os. Der er ikke tid til det, råbte Sivertsen. Deres kone er sikkert kommet efter os. Jamen tingene, smeden havde næsten ikke noget værd tilbage i sig. De har sikkert sat ild på huset nu, svarede Sivertsen, uden at sagtene. Pludselig standsede smeden. Nej, vi kan ikke standse, råbte Sivertsen og løb videre. Da de havde løbet lidt, kiggede Hanne sig tilbage. Han står der endnu, sagde hun, og ville stanse. Sivertsen stansede og så tilbage. Smeden stod midt på marken og kiggede efter dem. Han var for langt væk til, at de kunne råbe ham op. Mens de stod og hiv efter vejret og så på ham, vendte han om og løb den anden vej. Han er gal, sagde Sivertsen, og de gav sig igen til at løbe. Et eller andet sted blev der skudt, og røgen fra et brændende hus drev ind over vejen, og markerne skjulte alting og sved i øjnene. De kom forbi en kone, der lå på knæ på jorden og roede med et eller andet. Rebet om hendes bylt var sprunget. De standsede for at hjælpe hende. Hendes egen del lå spredt over marken. Jeg må have tabt min kedel, sagde hun, og min bibel, mor, min bibel. Sivertsen gik lidt tilbage for at se efter den. Den lå under et kålhoved. Det måtte være et gartneri, de var kommet ind over, og det, han havde været lige ved at snuble over før, havde nok været et asparsbed. Kedlen kunne de ikke finde. De knyttede rebet og bandt det om dynen og gik videre i røgen. Konen blev ved at se sig tilbage efter kedlen. På volden var der fuld af folk og soldater. Foran porten trængtes en stor klynge. 2. Nogen uniform til Sivertsen kunne ikke skaffes. Men vinhandleren havde liggende en opkrammet militærhat fra dengang han var i borgervæbningen. Han og pigebørnene ville prøve på at komme ud på Amager, og Sivertsen fik militærhatten på og besked om at melde sig til tjeneste. Hatten var for stor til ham, men da de havde puttet en papirpøl, som Karoline havde lavet af nogle gamle numre af politivænden indeni, og havde skåret remmen kortere, sad den dog fast. Hans skægløse pigeansigt i den gamle barske hat så så pudsig ud, at de kom til at le. Nu må vor herre råde, når vi ser hinanden igen, sagde vinhandleren og trykkede hans hånd. Men endnu inden man havde pakket færdig, kom der ridende bud til vinhandleren, og da han red bort igen, kom vinhandleren op til dem og sagde, at der alligevel ikke blev noget af at rejse. Det sikreste sted i dag i Danmark var inden for voldene. For Sivertsen skulle han nok ordne det, så han ikke behøvede at springe soldat. Nogen måtte der jo være til at tage sig af pigerne. Militærhatten må de hellere beholde på, sagde han, så de ikke bliver for ulempet på vejen. Mig lader man vel være, tilføjede han bistert. Åh, de svinehund. Sikken en regering. Kronprinsen giver ordre til at holde byen for enhver pris og stikker sig selv af til Kiel med hele forbryderslænget af adjudanter. Nu kan vi snart vente nyt fra Kiel om de røde fjerde strikkegilder, mens vi slås med englænderne. Sikken en regent. Det var ligesom i 1800, hvor han sagde sejre eller dø, og blev så bange, da det gik løs, at han tikkede Nilsson om fred, efter vi faktisk havde slået englænderne. Nu kan han tage sine dansetimer i Kiel og lege krig med sine rødtoppede adjudanter. 4 timer dagligt danser han, og resten af tiden leger han general og stikker sin næse i ting, han ikke har forstand på. Det menneske fører Danmark i fordærv. Han vil råde for alting og gøre altid det forkerte. Som til altid gik ham, når han hissede sig op, blev han pludselig rolig. Han smilede endda og sagde blidt lidt sarkastisk til Sivertsen. Eller hvad mener det her lægeren? Og som altid ved den slags lejligheder blev Sivertsen lidt forvirret og fik ikke udtrykt, at han var så af hjertet enig med herr vinhandleren. Kun en enkelt sætning fik han mumlet, og allerede mens han sagde den, gjorde han sig klart, at det ikke var hans egen, men et citat af Buxtehude. De røde fjer er en skændsel for landet. Hvor gerne ville han ikke have benyttet lejligheden til at overtyde vinhandleren om, at de havde nøjagtig samme mening om de dele, og han ikke var det nul, som han var sikker på, den rige mand anså ham for. Og i stedet stod han bare der, sky og forlegen, beæret og chokeret over det fortrolige spørgsmål, og med en tunge så tyk og klæbrig i ganen, at han ikke turde slippe den løs. De røde fjer, sagde Dahl og spillede med tungen over læberne. Inden denne krig er til ende, har de fyre svindlet sig til millionærer, mens vi kommer til at gå med tiggerstaven. Og han blev igen hissig. Og nu er vi i krig med England, det eneste land, vi aldrig skulle have været i krig med. Hvad kunne franskmændene have gjort os? Selvom de havde besat landet, ville det aldrig have ødelagt os. Men englænderne, det ville ødelægge os. Og vores flåde, der ikke engang er sejlklar, mens vi i måneder har set, hvad det drev op til. Men sådan regent er vi velfarende. Det er konsekvent sådan, at hver gang han skal træffe en afgørelse, træffer han den forkerte. Om dog Bernstorff havde levet endnu. Han stod lidt, blev igen sagt modig og betragtede de halvt pakkede kister og de 2 pigebørn. Jeg må gå nu, sagde han så. Han vendte sig, og da Sivertsen rakte ham hans hat, gentog han. Jeg skal skaffe den fri af militæret. Vor herre må råde for, hvad der nu kommer over os. 3. Hos madame Augsburg havde forskrækkelsen allerede lagt sig. Man tilpasser sig hurtigt i en belejring. Man tilpasser sig i det hele taget hurtigt. Der er kun gået et par dage, og man gider dårligt nok gå op på bastionen og se den engelske flåde, der fylder hele sundet, så langt øjnene rækker. Langt ude til venstre ligger et par danske kanonbåde og fyre. Først kommer der en lille uldsot, der bliver stående i luften, og så noget efter et dumt drøn. Det er latterligt, at englænderne tror, de kan gennemføre en belejring. København kan holde i månedsvis, og inden den tid er tropperne kommet fra Holsten. General Peymann skulle have smilet, da han fik besked om, at englænderne var gået i land. Så har vi den, sagde han. Det bliver deres død. Og britterne er selv klar over det. I deres desperation har de kastet et par bomber. Det var den rene fiasko. Den ene bombe havnede i voldgraven, og den anden kunne ikke eksplodere. Det kunne man da også sige sig selv, at bomberne ikke kunne nå ind over byen, så langt bort de byggede deres bastioner. I hvert fald der ikke med effekt. Og nu havde de da også opgivet det og lå bare og ventede på, at vi skulle overgive os. De kendte os åbenbart ikke rigtigt. De ville komme til at erfare noget ganske andet. Livjægerne forberedte et udfald ved klassens have, og så skulle vi få at se, om englænderne kunne løbe så hurtigt, at de kunne nå at komme ombord på deres skibe, eller vi skulle have besværet med at begrave dem. Så kunne englænderne måske lære at holde sig væk en anden gang. En sønderjyde, der gik og handlede med kniplinger, havde hørt en samtale mellem 2 højtstående officerer. Derfor så man ikke noget til den danske flåde, for når englænderne var jaget ombord, skulle vores berømte matroser gøre resten. Flåden lå parat, og ikke én englænder ville få sit hjemland at se mere. Røvl og sludder, sagde Buxtehude. Flåden er jo ikke sejlklar. Ikke sejlklar? Den sure kvævoland vidste også besked med alting. Nej, ikke sejlklar, gentog Buxtehude. Hverken sejlklar eller fuldtallig. Den ligger bare til afhentning. Det er den, englænderne er kommet for at hente. Latterligt med denne brændevinsbrænder, der mente at have forstand på politik. Hvorfor tror han, at kronprinsen er rejst til Kiel, hvis det ikke var for at komme tilbage med arméen og fange englænderne i en saks? Hvorfor? Fordi kronprinsen vil være i nærheden af sin familie, når der er fare på færd. Og fordi kronprinsen er lige så hjælpeløs, som han var i 1801. Og for at slippe for statsrådet, der ikke ville han bestemme alting selv. Det faldt ikke i god jord. Man vendte ryggen til ham. Var det en dansk mand, der talte sådan? Og man hørte videre på sønderjyde, der havde hørt de to officerer snakke fortroligt. Da engelskmændene havde fået besked om, at general Peymann var blevet byens kommandant, havde deres admiral sagt, at så kunne de godt sejle hjem igen. Ja, hvorfor gør de det så ikke, sagde Buxtehude. Fordi den svenske flåde ligger ved Læsø for at smadre dem, når de kommer, hovedede sønderjyden. Buxtehude var til grin. Man var befriet over sønderjydens oplysninger, og befrielsen fik luft i latteren over den tåbelige brændevinsbrænder. Men han var ikke alene. En ranglede fyr med betændte øjne kunne måske godt, hvis han ville, fortælle den noget. Så, hvad da? Det er det ganske simpelt, at svenskerne havde fået en million for at holde sig neutral. Hvad, du er jo selv svensker, råbte en. Det er jeg født, svarede den ranglede, men jeg er ikke landsmand med forrædere, og jeg ved, hvad jeg taler om. Dette er dog det værste nonsens, udbryder en ældre mand, der med åbenlys uvilje har stået og hørt på skænderiet. Enhver ved dog, at den svenske konge med glæde så på, at englænderne ødelagde os, at han endda ville hjælpe til, hvis han mente det fornødent. Desuden var det i 1801, svenskerne fik penge for ikke at hjælpe os. Svenskerne hader Frankrig, og hvis vi ikke vender os mod Napoleon, så kommer vi snart i krig med dem. Og hvad det anbelanger, har brændevinsbrænderen skud så evig ret. Som regent burde kronprinsen være her, og ikke i Kiel, hvis han havde lyttet efter statsrådet, så var vi aldrig kommet i krig med England. Og hvis han ikke havde sat censur på aviserne, havde I ikke siddet her og været så forvirret. Men det er adjutanterne, der råder ham, og så er vi vel farne. De tror, Napoleon er en gud, og de elsker krig og ballade. Og for at sige det som det er, benytter de sig af kronprinsens godmodighed. De løber om hjørnerne med ham. 4. Det er sært for et menneske ikke at vide, hvordan han kommer, hvor han kommer fra og hvor han vil hen. Hvor der ikke behøves kraft, forsvinder kraften. For hvad er gærighed, kan huslærer have? For en vinhandler er det let nok. Han vil bestræbe sig for at sælge mere vin. Dertil behøves kraft, og så opstår kraften. Og kan han ikke sælge mere vin, så kan han øge sin indflydelse, låne penge ud, købe sig venskab og frygt, bygge sig et bedre hus, skabe sig hæder og agtelse. Og en brændevinsbrænder kan udvide sin geschæft og blive lavets oldermand, og en soldat kan gøre sig bemærket ved tapperhed, og en løjtnant kan blive general. Men en huslærer, på hvad skal han sætte sin kraft ind? Måske det er derfor, han er så viljeløs og så ledeløs, så pigeagtig. Og måske er det derfor, han er ligeglad med denne krig. Det er ikke hans krig. Den kommer på en måde som en befrielse, som en oplevelse, som en mulighed. Hvilken mulighed? En bedre stilling? Hvad skulle det være for en stilling? Den kunne skaffe ham penge. Nå, hvad så? Penge bruger man, og når man har brugt dem, har man ingen igen. Han kunne slumpe sig til nye klæder. Men dem slider man, og efter et stykke tid er alt ved det gamle. Så er der den tid gået. Men hvad er vundet ved det? Man er kun blevet ældre, og det er ingen fordel, tværtimod. Men måske indebærer krigen uberegnede muligheder. Om han så et stjerneskud, hvad skulle han da ønske sig? Karoline? Den tanke var en umulighed. Ikke 10 krige og pest og hungersnød kunne gøre den tanke mulig. Men hendes kærlighed, hendes krop. For denne belejring var måske deres skæbnes ende. Og i hallucinationer havde han haft hendes krop. Og virkeliggørelsen af disse stønnende, sødmefyldte mareridt var et fast holdpunkt i hans natlige fantasterier. De begyndte på undervisningen igen. Så småt. De halvpakkede kister står der endnu. Den nye tilstand er blevet en vane. Militærhatten har han på, når han går ud. Det er han forresten ikke enig om. Alle borgere iført en eller anden ting, der skal vise, at de er ved militæret, og fritage den for ubehagelige forspørgsler. Den, der ikke har det, bliver antastet og presset til at melde sig. På Buxtehudes bryst pranger et lånt brandskilt. 5. Og så en smuk aften begynder det. Sivertsen er på gaden, da de første bomber visler gennem luften. Han står stille som lammet, og få øjeblikke efter er gaderne oplyst af lysende brandpile. Luften dirrer under braget af bomberne, der slår ned. Det er som om byen standser for at trække vejret. Som om den drager et dybt suk for at berede sig til, hvad der nu kommer. Og så bryder skrigene ud. Så klapper fodtrinene i gaderne af løbende mennesker. Så flygter man uden at vide, hvorhen. Nogen ud af husene, nogen ind i husene. Enkelte står stille på gaderne med opvendte hoveder og kan ikke rive sig løs fra synet af bomberne, der stødvis trækker deres lysende buer på himlen. Det brænder allerede. Det må være ved Frokirke. Det er ved Petri. Det er begge steder. Det er mange steder. Det brænder mange steder. Det brænder overalt. 5 steder, 10 steder. Til alle sider brænder det. Og til alle sider skyder det. Til alle sider brager og brænder det. Så springer en bombe lige foran Sivertsen. Og der sker det mærkelige, at Sivertsen ikke rører sig af stedet. Bomben har flået facaden op på et hus knap 100 meter fra ham, men han bliver stående. Sten og jord og træstumper rasler ned over gaden, og bomberne og brandpilene trækker deres lysende striber over himlen, men Sivertsen bliver stående. Og ikke af angst, ikke af modløshed. En underlig, klam hensigtsløshed har gjort ham ubevægelig. Han er ikke lammet, stivnet. Han ser alt, hvad der sker omkring ham. Rotterne virvler i brune klumper langs regnstensbrættet. Et skrigende menneske med en blødende arm løber forbi ham. En kone ligger på knæ foran en lille pige og tørrer blod og snavser hendes ben. Der er et leben af væsener og lyde omkring ham, og han opfatter det hele mærkeligt klart. Ser pludselig detaljer, som han aldrig før i sit liv har haft øje for. En halvkvælt græstot mellem brostenene, den knælende kones hår, det fede, livsdygtige i rotternes krummede rygge. Og pludselig går en voldsom glæde over at være til gennem ham. Han tager med sin hånd op om sin hals og trykker fast for at føle livet. Halsen er varm, og han kan i fingerspidserne føle blodets banken. Det synger af liv i hans krop. Halsens hud er varm og levende under fingerspidserne. Han føler en stærk ophidselse, og et eller andet sted i ham opstår tanken om Caroline, og hans huds varme og den stærke følelse af at være til gør tanken stor og varm og gør den til et begær. Et ønske om et møde med hendes bløde varme, en trang til bekræftelse på livet. Et nyt bombenedslag får ham til at løbe. Han drejer om hjørnet til Lederstræde. En hund løber ved siden af ham. Den gør ikke. Den er angst og holder sig ved siden af ham, underkaster sig hans beskyttelse. Han løber. Han er mærkeligt let og mærkeligt klar og besluttedygtig. Hans jeg er vågent og parat til at tage en hvilken som helst kamp op. Intet skal forhindre ham i at leve. Seks. Caroline og Hanne er i køkkenet. De ligger på knæ hen ved vinduet ved siden af den gamle pige, der beder til vor herre i en uafladelig strøm. Hendes mimrende mund pluder og endeløse serier af meningsløse ord. Ah, tosseri, snærer Sivertsen. Hanne, Caroline, hent jeres kåber, har ingen tid at spille. Men de bliver liggende. Pigebørnene drejer nok hovederne, men de bliver liggende. Hør I, hvad jeg siger. Hent øjeblikkeligt jeres kåber. Der vender den gamle pige sig. I hånden har hun biskop Balles bønnebog. Gå jer vej, siger hun til Sivertsen, med en mildhed og autoritet, som Sivertsen aldrig før havde set hos hende. Har råd og kun Gud, siger hun, og bøjer sig over bogen. Sivertsens nyerhvervede kraft er ved at forlade ham, fuser lige så stille ud af ham. Men så hør dog, siger han. Bomberne kan ramme os når som helst. Vi må herfra. Gud vil beskytte os, siger den gamle med stærk og myndig stemme. Og det er som om hendes øjne ser igennem alt og langt bort, da hun fortsætter. Ak, du min herre Jesus og frelsermand, det hører og bøn hører du. Et bombenedslag ryster huset. Det kan ikke have været langt borte. Det må være her i gaden. Jamen, det er vanvid, råber Sivertsen. Og han springer til vinduet og river han og Caroline op af deres knælende stillinger. Hurtigt, hent jeres tøj. Pigerne er viljeløse, lammede af det, der er over den. Men så skynd jer dog, råber han. Vi må herfra, der er ikke et minut at spille. Og han vender sig til det gamle tyne. Du er også skynd dig at hente dit tøj. Men den gamle bliver liggende. Gud er stærkere, siger hun. Hendes øjne er milde og gamle. Sivertsen river bønnebogen fra hende. Hent dit tøj, siger han. Hun har rejst sig og står ydmyg og stærk overfor ham. Jeg bliver her, siger hun. Ikke stædig, ikke opgivende, men som den, der har ret og bærer over med andre. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og jeg læser op fra en klassiker, Mogens Klitgaards roman De Røde Fjer, en historisk roman, der foregår i København omkring 1807, englændernes belejring og bombardement. Bogen udkom i 1940, og det er sjovt, fordi Mogens Klitgaard var lidt forud for sin tid. Dengang skrev man jo normalt for eksempel navneord med stort. Det var først ved retskrivningsreformen i 1947, at der blev lavet om på det. Og man kan se, at det er lidt underligt for sætterne. Af og til så glemmer de det, og så står der pludselig et navneord med stort. Mogens Klitgaard skrev også H og B, H-A og B-I, som jo var meget mundret, men som jo ikke engang er helt korrekt endnu den dag i dag. Det gør det lidt nemmere at læse op, hvis man lige har vendet sig til det først. Cigaretter, men jeg synes også tit, det sker med cigarerne, at man kommer til at tabe dem, eller man kommer til at drysse aske. Det sviner lidt, det må vi jo indrømme. Men det smager godt. Og så en lille en til halsen. Gaderne er ufremkommelige. Nogle steder spærres de af dynger af brokker fra sammenstyrtede huse. Nogle steder brænder det, og heden fra kæmpebålen og flyvende gnister spærrer gennemgangen. De må løbe tilbage og prøve andre gader. Folk prøver at slukke de brændende huse, men det er galmandsværk. De stritter deres vandpøse på flammerne. De kommer slæbende med fyldte kar og spande, og bomberne og brandpilene regner over byen. Det er nat, men bomberne lyser. Da to brandkorpsfolk kommer bærende med noget på en stige, må de træde op i nogle glovarme brokker for at lade dem komme forbi. Det er en gammel kone, der ligger på stigen. Hun har ingen ben. Blodet har gennemsivet hendes kjole og drypper fra stigen. Caroline griber hårdt om Sivertsens arm og presser sit ansigt mod hans skulder. Da de kommer til Knibbelsbro, er den spærret af mennesker og vogne. Gået i klump, presset så hårdt som en prop i en flaske, men de slipper ned i en båd, der skal ro nogle velklædte folk over. Siversen tager den ene over for at hjælpe til og som tak. De har alle ansigterne vendt mod byen, og skæret fra branden og bomberne spiller på det mørke vand. De sigter efter frue Kirk, siger den velklædte. Han er grosseret. Siversen har set ham før. Han vil snakke med ham. Ulykken har gjort alle lige. Da de når Christianshavn, lægger han armen på grosserens skulder og siger, at han er huslæger hos vinhandler Dahl, og han er taget herover for at bringe pigerne i sikkerhed sted på Amager. Men det er nat, og han kender ingen på Amager. Om herr grosseren måske kunne tage sig af pigebørnene, så ville han vende tilbage og se at finde vinhandleren for at fortælle ham, hvor pigerne er. Jeg skal tage mig af dem, lover grosseren, men følg selv med. Det er ikke til at tænke på at finde Dahl i nat. Men Sivertsen vil tilbage. Dahl vil sikkert i løbet af natten vende hjem til huset for at se efter pigerne. Ja, ja, der siger manden. Midt for øjnene af dem omfavner Sivertsen begge pigerne og kysser dem. Han bliver sløret for øjnene og er lige ved at give sig over. Om vi dog mødes igen, visker han bevæget til Caroline. På vej til broen vender han sig om og vil vinke til dem, men de er ikke længere at se i mørket, og de flakne sker. Det er ikke til at komme over broen. Hele strømmen går den modsatte vej. Han løber tilbage. Måske båden er der endnu. Den er der, men den har lagt fra. Han kan skimpe den i mørket. Da han råber, vender den og tager ham ombord. Fiskeren er alene. Hvem tænker vel på at lade sig færge over til dette helvede? Han løber bag børsen for at undgå strømmen af de flygtende. Over broen ved Højbro må man bruge albuerne for at komme igennem. En kvinde løber skrigende over torvet og ned langs stranden. Hendes hår er uret og flagrer efter hende. En vægter kommer slæbende med alle sine egne dele i favnen. Han er ikke embedsmand mere, bare flygtning som de andre. I Naboløs ser Sivertsen en bombe lige over sig. Han springer ind i et hus i sidste sekund. Bomben slår ned i huset lige overfor. Han rykker længere ind i gangen, mens han dækker sig mod de flyvende sten, der slår imod mure og døre. Han mærker, at han står trykket op mod nogen. Han kan ikke se, kun mærke et blødt lagme mod sin ryg. Der falder en bombe midt i gaden lige udenfor. Han tumler op ad et par trin og ind i en lav mørk stue. Hans medskabning fra gangen, det bløde bag hans ryg, følger med. Luften er fyldt af bragen og skud. Nogen skriger. Det lyder, som om det var lige udenfor. Endnu en bombe på samme sted. Han lukker døren og ser sig om. Medskabningen er en halvvoksen pige. En slank pige med eksplosive bryster og håret udslået. Hun er tarvelig klædt. En vaskepiges datter. En svovlstikketøs. Hun skælver over hele kroppen og står og svejer. Så dør lyset i stuen langsomt bort. Et bål må være brændt ud. Et hus brændt ned til grunden. Han når lige at se, at hun vakler, før han får fat i hende. Hun hænger slapt og tungt i hans arme. Forsigtigt lægger han hende ned på gulvet. Det er mørkt. Han kan næppe skimte hende. Hans fingre famler sig frem til hendes bælte og løsner det. Hendes tøj lugter af køkken. Hun er nok tjenestepige i et eller andet hus i nærheden. Måske i dette hus. Så sidder Sivertsen der på gulvet ved siden af pigen, og er til flammer at ske op. Vinduernes felter lysner, og sprosserne tegner deres sorte silhuetter i korte glimt. Pigens sorte hår får ansigtet til at lyse i dunkelheden. Han mærker hendes ånde på sin hånd, og drives til lempeligt at trykke sit håndled mod hendes mund. Hendes læber er fyldige og bløde. Varmen går igennem håndledets tynde hud. Sover hun mund? Hun ligger som livløs, men hun ånder og er varm. Fyldt af en stædig og blodfyldt lyst, blotter han hendes hals. Hans fingre famler ved særken, og da hendes bryst ligger yppigt og varmt i hans hånd, går der en skælven gennem ham, og det spænder i hans lænder. Larmen uden for vinduet synes at være trukket bort, men der er stadig nogen, der skriger. Et sted i nærheden. På en eller anden måde hisser skriget ham. Han presser sin kind mod hendes mund, kysser hendes bryst, blotter brutalt hendes midje og presser sit ansigt mod det bløde maveskin. Han mærker, at hun er vågen. Hendes fingre famler ved hans hår. Og mens hans hjerne er fuld af karoline og krig og blodige lemlæstelser og brunst, krænger han kjolen ned over hendes lænder. Og mens han kysser hendes hår, udløses hans spænding og hans længsler og hans angst for døden. Fjerde kapitel. 1. Hver morgen står solen op. En by er blevet sønderskudt, bumpet, brændt. Men morgen efter morgen står solen op, og livet begynder forfra. Når natten svinder, bliver dens forbrydelser og angst fortid. Livet begynder altid forfra. Der ryddes op i såede brokker. Hunde slikker deres sår. Døde begraves. Og når solen står op, er det for en ny dag. Knap er døden borte, før hammeren synger igen. Brandtomt der ryddes for nye huse. Træer fældes, børn fødes, kvæg slagtes. Den engelske flåde vugger sine skibe på Øresunds oktobergrønne kolde bølger. Den vugger nordpå med sit bytte. Den danske flåde bemandet med engelske gaster under engelske flag. Vinden er frisk, sydlig, lidt skarp, saltfrisk. Bølgerne er små, hårde, med hvide top. Sundet er fuldt af store skibe med hvide sejl, skib ved skib, så langt øjet rækker. Da kæmpeflåden står ud af sundet, saluterer Kjernan. Den svenske konge hilser sit forræderi med kanonskud. Og mens fregatterne linser mod nord, gør byen sit regnskab op. Den menneskelige virkedrift ryster ulykken af sig. Husene kan bygges op igen. De døde kan erstattes med levende. De flygtede vende tilbage. Alt vil glide i lave igen, og regnskabet gjort op. De tabre vil blive belønnet, de feje stemplet, og de, der benyttede rædselstimerne til misgerninger, vil blive slæbt frem af mørket og straffet. En slagter er grebet for mord, en officer for forræderi, en værtshusholder for voldtægt, og en huslærer for plyndring. Ingen misdæder skal gå fri. Regnskabet vil blive gjort op. Og regnskabet vil blive gjort op med englænderne. Der vil blive bygget nye skibe, støbt nye kanoner. Flådetyvene og mordbrænderne skal komme til at skælve for den retfærdige genkendelse. Den, der dræber ved svær, skal omkomme ved svær. Det er oktober. Himlen er høj og klar. Luften ren og skarp. Et land er stødt ud i ulykke og krig, men i et skove flammer rødgyldne farver op som altid i oktober. Frosten bider let i den brunsorte pløjejord. Bonde og fisker bereder sig til vinteren. I moser og kær prasler vinden i det tørre siv, og inde i fjordene ligger byerne og lader efterårssolen skinne på sine røde tegl. 2. Sivertsen er bragt til Charlottenborg for plyndring. På hans rygstykker sidder blå striber af politibetjentens stokke. De røde engle slår godt. De er i vanen, og de er sindelaget. At protestere over for en politibetjent har aldrig ført til andet end prøl. Sådan var det i Roms tid, og sådan er det i dag. En borger vil aldrig tro det, før han selv oplever det. Selv i dag, i vort oplyste kristne samfund, i 1807, er det sådan. Hvem skulle tro det muligt i vor tid? Bønderne er frigjorte, slaveriet er ophævet, men protesterer en borger mod vilkårlighed, får han tæsk. Til syvende og sidst har Sivertsen altid troet på retfærdigheden. Og fandt der også enkelte afvigelser sted, blev det dog før eller siden opklaret, og retten fik, hvad der tilkom den. Det er ikke så let at være en pæn huslærer, der bliver anholdt en forvirret nat for noget, man ikke har begået. Man bliver indigneret, man protesterer, og man får tæsk. Det er ikke så let at erkende, at man ved et ulykkeligt tilfælde er kommet ind i den ene ende af en sindrig mekanisme, der er oprettet for at producere straffe, og ikke kan producere andet, og som gør det til samfundets betryggelse. Lad være, at der er en uskyldig, der ryger med i købet. I det store hele virker mekanismen, som den skal. Det er alvorlige og skrappe tider, og det vil være skæbnesvanger, der anerkender mekanismens fejlbarlighed, og måske kun i et enkelt tilfælde. Charlottenborgs kælder er overfyldt af fanger, der venter på lov og dom. Vinhandlerens pæne huslæger sidder der mellem tyve og prostituerede, hælere og spektakelmager. I tankerne gennemgår han gang på gang den skæbne svang og nats hændelser og kommer uværligt til samme resultat. Om et øjeblik vil man åbne døren og give ham fri med mange undskyldninger. Men det kan dog ikke fejle. Det er for utroligt, at man skal smides i dette hul. Ja, endda for ulempes går porligt gang på gang, uden at have gjort sig skyldig i nogen lovovertrædelse. Men han protesterer ikke længere. Han har lovet slutteren dusør for at lade besked gå til vinhandleren. Det hele vil snart blive opklaret, og han vil kunne forlade sine usympatiske medfanger. Tanken på den kommende oprejsning gør det hele lettere. De brutale røde engle, der benytter enhver lejlighed til at lade deres stokke suse over fangernes ømme rygstykker, vil se deres bytte forsvinde mellem hælerne på sig. Og medfangerne må finde sig en anden skive for deres spot og halt. Men dagene går, og dagene er lange, og far har været en huslærer, der sidder anholdt, bliver han efterhånden en fange, der før i tiden var huslærer. Og for en fange kan det så nogenlunde være ligegyldigt, hvad han har været før i tiden. Nogle ugers ophold i et fangehul udsletter forskellen. Huden får det samme gustne skær hos alle. Øjnene får det samme hadske, ængstlige. Klæderne det samme lurvede præg. Sæt dig ned, søster, siger en vindtør lille person, en hæler, som Sivertsen har set mange folk i gange kvarteret omkring Læderstræde. Og da Sivertsen bliver ved at gå op og ned af gulvet, påtager hæleren sig et uskyldigt funderende ansigt og siger halvhøjt til sin sidemand, jo mere jeg tænker over det, des mere bliver jeg sikker på, at denne hersens huslæger i virkeligheden er den berømte kvindelige skrædder i mandfolketøj. Jeg har engang set et billede af hende, og jeg tør ved på, at det er hende, der går og giver den som huslæger. Vigtigheden er gammel i fangehullet. Men hvor tit den så er sagt, tager den dog kejler. Hver eneste dag har hæleren affyret den, og han forstår at nuancere den, så den bliver morsommere, jo oftere den gentages. Hælerens sidemand er en tømmersvend, der har banket sin mesterhalv for derved. Han er en tung og godmodig fyr, der ikke blander sig i andres ting, men heller ikke finder sig i ret meget. Nu appellerer hæleren til ham, om han ikke tror, at Sivertsen er den berømte skrædderkvinde i mandfolketøj. Han går godmodigt ind på spøjen. Lidt spas kan jo aldrig skade her i det fordømte kælderhul. Nej, Det kan han da aldrig tro. Jamen så se dog, siger hæleren og slår et kast med hovedet i retning af Sivertsen. Se rigtigt på ham. Kan du ikke se, hvor han svinger med hofterne ligesom en hofdame? Læg mærke til, når han drejer. Hæleren er alvorlig og eftertænksom. Jamen se, hvor han svejer. Og se de armbevægelser. Ja, jeg er så god sikker på, det er hende. Alle ser grinende på Sivertsen. Han kan tvinge sig til at fortsætte sin vandring frem og tilbage over gulvet, men han kan ikke tvinge rødmen bort fra sine kinder. Hæleren betragter ham med sit allermest uskyldige ansigt. Men selvfølgelig kunne vi få det nærmere undersøgt. Hvordan mener du? Spørger tømmeren, ifølge ritualet. Ja, vi kunne knap bukserne ned på ham og se efter. Jamen, sæt nu, at det virkelig er en kvinde, siger tømmeren med forstilt bekymring. Ja, det er jo netop det, svarer hæleren alvorligt. Jeg er bange for, at det virkelig er en kvinde, og så vil det her jo blive forfærdeligt i dem. Det er en herlig spøj. Hele fangehullet er ved at grine sig for derud, og det hjælper ikke, at slutteren dunder på døren og råber stille. Der påkommer der pludselig hæleren en trang til en virkelig effekt. En ny spas, der ikke tidligere har været prøvet. Om vi dog skulle prøve alligevel, siger han. De grinende fanger bliver stille og måber på ham. Ja, jeg mener det sgu, siger han. Så kan vi en gang få alle for sagen afgjort. Da lammelsen over hans frækhed har lagt sig, begynder ideen at vinde gehør. Ja, satme, siger en Vesterbro-slagter for noget. Lad os se fyrens mos. Lammelsen er væk, og de kan ikke røre sig for bare grin. Sivertsen retirerer mod døren. Han er bleg og ryster over hele kroppen. Hæleren har endnu ikke rørt på sig. Han betragter Sivertsen roligt og overvejende. Sige, hun er bange, siger han. Hvis det ikke var en kvinde, ville hun ikke være bange. Spøjen er bedre, jo længere den trækkes ud, og tiden er lang i et fangehul. Og sådan set har vi jo pligt til at undersøge det, fortsætter han. Hvis det er en kvinde, så er det en overtrædelse af reglementet. Ja, vi bør gøre det, slutter han. Slagteren har allerede lagt hånd på Sivertsen, men hadet og frygten kan også give en huslige kræfter. Slagteren får et stød i brystet og triller over ende. Prøv bare, viser Sivertsen og stiller sig med ryggen mod døren. Prøv bare, forbandede svinehund. Hvis hun er kvindfolk, så er hun en af de knipske, siger hæleren. Hvis tømmeren vil holde hende, så skal jeg knap bukserne ned. Tømmeren og slagteren holder Sivertsen, mens hæleren begynder at løsne hans tøj. Sivertsen kæmper som en rasende, vrider sig og vender sig, men hans arme sidder fast i deres næver. Lad være at skabe dig, siger tømmeren forsonende. Du dør sgu ikke af det. Der hører de slutterens nøgle i døren og springer for ham. Sivertsen står midt på gulvet med bukserne om haserne. Slutteren glor målløs på ham. Hvad fanden er det her? Spørger han. Sivertsen svarer ikke. Rundt om ved væggene står de andre. Det er tydeligt, at ingen af dem kender til, hvad der er foregået. Knap deres bukser og følg med, siger slutteren. De skal løslades. 3. Det er så underligt at gå på en gade, når man i flere uger har været spærret inde i en kælder. Underligt, at der ikke er mure eller døre, der hindrer en, men at man kan fortsætte så langt og længe, man lyster. Gaderne er fulde af farver og liv, kvindeankler og kvindebryster, smil, øjeblink, stemmer, der ikke slår igen fra skimlede vægge, men klinger bort i fri luft, og en blå himmel over en, og åben til alle sider, og vinden, der frisk og karsk, går lige ned i ens lunger, og træerne med guldnede blade og måger. Mens lyset er skarpt og lysegråt, og når rosen lægger sig, ser man sig selv. Wellingtonstøvlernes læder er sprukkent og hårdt, kortjurøjbukserne lasede og plettede, og var frakken før umulig, er den nu en skændsel. Halsduen har de stjålet fra ham, og han gør en uvilkårlig bevægelse med hånden for at skjule den magre, ubarberede hals med det for store Adamsæble. Det er som om, det er 100 år siden, han en søndag morgen stod i sit vindue i solskinnet og prøvede at tage pletten af frakken med en klud og lidt spyt. Han går om af sidegaderne. Måske er det bedst ikke at se sig for mange i den her mundering, og han prøver at forestille sig, hvordan han må se ud. En 20-årig mandsperson med guldbleg skiden hud, uret fedtet hår, elendige og snavsede klæder, der ikke har været af kroppen i ugevis. I kortjurøjen sidder småsplinter af langhalm, på støvlerne kager og kældergulvsskidt. Ud af ærmerne stikker hans håndled, blå af kulde og forkommenhed under snavset. Maurer er dårlig føde og mangel på lys. Han vemmes ved sig selv og bliver dugknakket, vil ikke få sig øje på. Han går langs husmurene, føler pludselig turen som en skærsild og ønsker til Gud, at han var fremme ved vinhandlerens hus. Vinhandleren vil nok smile, når han ser ham, og han vil slå ham på skulderen og sige til ham om at få sig et bad. Og han vil stikke nogle penge i lommen på ham og sige, at herr huslægeren vist hellere må gå hen og købe sig noget tøj. Og når han så har fået sig et bad og fået skægget af og håret gjort manerligt og fået rent og smukt tøj på fra inderst til yderst, og når han har fået spist sig mæt ned i køkkenet hos den gamle rare pige, det gamle kære fjols, der troede hun kunne besvære bomberne med biskop Berles bønnebog, når han har gået hele den proces igennem, vil han gå til madame Augsburgs vinstue og drikke sig et glas portvin og glæde sig over, at dette mareridt er overstået. Og han vil få sig en sludder med gamle bukste hude og overveje, hvilket skridt han skal foretage sig for at få oprejsning for den tort, politiets fadase har forårsaget ham. Og fra madame Augsburg vil han gå hjem og bede pigerne hente deres bøger, for nu går det nok ikke an at forsømme undervisningen længere. Hent med Københavns skilleri, Karoline. Karoline med det lyse hår og den fine, sarte hud. I morgen tidlig vil hun komme ind til ham og sige godmorgen. Men da han drejer om hjørnet for Læderstræde, bliver han stiv og stirrende. Gaden er ikke til at kende igen. Ruiner og brandtomter, murer, der er halvt faldet ned, forkullede sorte bjælker, dynger af murbrokker og aske. Og der, hvor vinhandlerens hus havde stået, er der hul helt ind til byg, helt ind til bryggeriet bagved. Nogle arbejdere er i færd med at rydde grunden. 4. Det bliver pludselig koldt. Gaderne er ikke længere farver og lys. Det hele er koldt og gråt. Vinden fejrer en virvel af aske og støv gennem gaden. Et vindue står og klapper i trækken. Hvor vinhandlerens er flyttet hen? Jo, de var da vist rejst til Helsingør. Huset var jo blevet splintret, og den gamle pige lå mast midt i alt skidtet. Men en anden af arbejderne ved bedre besked. Dals er flyttet ind i et hus på Ulfælds plads. Og så skal jeg måske lige sige, at Ulfælds plads jo i dag kendes under navnet Gråbrødre Torv. Landsforræderen Corfitz Ulfeldt havde en stor gård på torvet. Efter han blev dømt som landsforræder, blev der jo sat en skamstøtte op på torvet, hvor hans gård blev revet ned. Den skamstøtte stod der i mange år, fra 1663, tror jeg det var, og helt frem til slutningen af 1840'erne. Det første danske fotografi overhovedet, som man kender til, er fra 1840 og er taget på Ulfælds plads. Og der kan man se skamstøtten stå endnu. Senere blev den flyttet og kan nu ses i Nationalmuseets gård. I lytter til programmet Farer og Cigarer, fordi I har stillet ind på Radio 24/7, og det er lørdag aften. Det nærmer sig midnat, og snart er programmet Farer og Cigarer forbi her på Radio 24/7, men der er der lige tid til at gøre det her kapitel færdig af Mogens Klitgaards roman De Røde Fjer. Så går Sivertsen til Ulfælds plads, så den gamle pige var mast. Hvad må hun da ikke have hent den nat? Han er nok sluppet billigt. Har reddet livet og føreligheden, og om et par dage vil det hele bare være et minde. Så man står og glor på husene på Ulfælds plads og funderer over, hvilket af dem, der er kommet vinhandleren i egen person, og funderer over, hvilket af dem det er, kommer vinhandleren i egen person ud af en dør. Men Gud forbarm os, om det ikke er herr huslæren, siger Dahl i sin vanlige, venligt spotske tone. Den stemme varmer Sivertsen helt ind i hjertet. Den betyder, at han er hjemme igen. Den betyder gode dage, slut med kulde, halssult og brutalitet. Den betyder flæsk og dyne. Ja, ja, kom ind da, siger Dahl og går selv foran. Ja, jeg ser jo ikke så godt ud, siger Sivertsen undskyldende, da de kommer ind på kontoret. Dahl ser på ham. Der er ved at gå noget op for ham. Sådan fabrikerer man altså pøbel, tænker han. Et par år i de forhold. Og fyren er ikke længere blot pøbel af udseende, men pøbel i skin og ben. Han grunder lidt over det. Har det i det hele taget den senere tid med at stå og falde i staver? Ja, ja da, siger han, som for at komme tilbage til det foreliggende. Ja, han ser mig jo lidt medtaget ud, her læreren. Men hvor går det til, at han roder sig ind i så farlige sager? Nu har Sivertsen 100 gange udmalet sig i tankerne med, hvilke ord han ville forklare vinhandleren den nats hændelser, og hans fremstilling havde været saglig, klar og beskeden. Han havde direkte været veltalende, beregnet virkningen af sine ord, og vinhandleren havde siddet tavs og forstående og nikket, men nu hvor han skal til det, ligger han igen under fortrykket af denne mands personlighed, krømper sig under de klare, stærke øjne, der ser lige på ham, og kan blot præstere noget usammenhængende væv om en forfærdelig misforståelse. En bombeeksplosion havde jaget ham ind i et hus. Han var kommet ind i et mørkt værelse, og der var han på en eller anden ubegribelig måde faldet i søvn. Han vågnede ved at høre nogen komme, og da de så ham i værelset, faldt de over ham og førte ham til politivagten trods hans protester. Og da han protesterede over for politiet og forlangte øjeblikkelig løsladelse, havde de røde engle gennembanket ham med deres stokke, til han mistede bevidstheden. Men han havde jo pligter, siger Dahl tankefuld. Han lod mine piger i stikken ved Knippelsbro, overlod dem til en vild fremmed og vendte tilbage for at lægge sig til at sove i et fremmed hus. Hvorfor tog han ikke den gamle pige med sig til Christianshavn? Hvorfor blev han ikke hos Karoline og Hanne? Hvorfor bragte han ikke vinhandleren besked i stedet for at lægge sig til at sove i et fremmed hus? Sivertsen forklarer, og vinhandleren hører opmærksomt efter. Hun forlod sig på Gud, siger han tankefuld. Ja, svarer Sivertsen. Hun var ikke til at få med. Jeg både troede og bønfaldt hende, og der var ingen tid at spille, om jeg skulle redde pigerne. Og han overlod pigerne til grosseren for at få fat i mig, spørger Dahl. Sivertsen bekræfter det, får mig en gang male tilbage og fortæller om den frygtelige nat, om kvinden med det udslåede hår, der skreg og løb ned ad gaden, om alle de flygtende, om konen på stigen, der havde mistet begge ben, bomberne og rædslen og mørket og husene, der brændte til alle sider. Ja, ja da, siger Dahl. Han er stram om munden og sidder og rokker med hovedet. Ser mig en gang så gammel ud. Og så skulle jeg jo sige tak, fordi herr vinhandleren har fået mig fri, siger Sivertsen servilt. Vinhandleren bliver nærværende igen. Ja, siger han, jeg fik ham jo fri. De ville dømme ham for plyndring, men noget dunkelt var der jo hele affæren. Han ser forskende på Sivertsen. Men jeg ville jo nok gøre, hvad jeg formåede, tilføjer han. Han var jo dog i mit brød. Hvad? Det rykker til i Sivertsen. Dahl bemærker det. Ja, siger han tøvende. Vi har jo fået en ny lærer. Når alt kommer til alt, har han jo dog siddet på Charlottenborg. Det sidder ved. Om han endda var blevet frikendt og blevet renset ved dommen, men han er jo kun kommet fri ved min protektion. Der går jeg tilbage og tager min dom, siger Sivertsen hæftigt. Jeg har intet ulovligt gjort. Vinhandleren ryster på hovedet. Det ville være tåbeligt. Han ville ikke kunne undgå straf. Derom har jeg forvisset mig. Sivertsen har rejst sig. Han er ophidset. Det er uretfærdigt. Jeg har jo intet gjort. Man slæber mig i fængsel, man pryler mig, jeg mister min stilling, og jeg har intet gjort uden min pligt. Han mister sin stilling, ja, gentager Dahl. Men dertil er flere grunde. Pigerne vokser jo til efterhånden, og den nye lærer er en gift mand. Jeg skønner, det er bedre således. Men om jeg kan være ham til hjælp på nogen måde, så kan han komme til mig. Det er ikke retfærdigt mod mig, siger Sivertsen, lidt usikkert. Jamen, der kan det ikke blive anderledes, siger Dahl og rejser sig. Jeg har hjulpet ham fri, og skulle han få det nøde, skal han ikke gå forgæves til mig om hjælp. Og jeg skal gerne bekræfte, at han har været en god lærer. Jeg skal videre klare mig uden hjælp, siger Sivertsen og går mod døren. Dahl lægger sin hånd på hans arm. Jeg skal ikke fortænke ham i, om han endda skulle komme til mig en dag og bede mig, siger han venligt. Men slige talemåder passer det ikke Sivertsen at høre i øjeblikket. Godt endelig en gang at kunne være den, der slår i bordet. Den, der siger nej tak. De har behandlet ham uretfærdigt, og de vil bøde på det ved almisser. Han rykker vredt sin arm til sig og forlader kontoret uden at vende sig. 5. Så står han på gaden igen, i den frie luft, hvor der ikke er nogen hindringer, ingen mure eller døre, der spærrer en vejen. Han kan gå, hvorhen han vil, og han kan lade være. Intet sted har han noget ærende, og ingen ville savne ham, hvis han skulle forsvinde. Han går gennem gaderne uden tanke for, hvor han går, og da han når Vesterport, går han gennem den og ud af vejen. Her var det bondekonen mistede sin bibel, men det strejfer knapt hans hjerne. Her vendte smeden om, og der bort mellem træerne ligger Sankt Jørgens Sø, hvor han rode forelskelsesture med Karoline for 100 år siden. Han går forbi reberbanen og skydebanen, og da han trænger til ikke at se mennesker, drejer han til venstre af en lille vej. Det føles tåleligere herude på landet. I Guds fri natur har det mindre at sige, om der er pletter på frakken. Og man er fri for krapylet, for de dumme for et ansigter, de vandblå øjne, der glor. Pludselig står han ved det gamle pesthus. Han har aldrig set skrumlet før. Det er jo ikke et sted, man tager ud. Og det er ikke fri for, at han føler skrækken kilder og ryghuden. Det ligger fjernt og øde, det uhyggelige hus. Det har altid været mennesker om at gøre at få de besværlige stuet af vejen og lade dem rådne ihjel uden for synsvidde. Han går ind over markerne. Et sted på hele den hvide jord skal han jo være, og han kan lige så godt være på markerne som noget andet sted. Han er født til dette liv, og livet vil ikke vide af ham. Vinden stryger ind fra Kalvebod Strand. Den lugter ramt og tang. Han standser ved nogle stynede pile og ved ikke, hvad han egentlig vil i denne verden. Måske søge til et fremmed land og ukendt søge lykken. Eller vende tilbage til byen og tage kampen op, rense sig og få en stilling igen. Han vrænger mund af, at han engang mente ikke at have noget mål, noget at kæmpe for. Nu kan han kæmpe for mad og husly. Andet i verden gives der jo desuden ikke at kæmpe for. Han kommer til kakkelovnsfabrikken. Den ligger øde og stille. Har nok gjort det, siden englænderne gik i land i Vedbæk. Han kunne jo gå ind og hænge sig derind. Det var vel til at finde stort ræb og en passende bjælke. Så ville vinhandleren få det at vide og fortryde. De havde godt af at få at vide, at der er grænser for, hvor sjovfuldt man kan behandle et menneske. 6. Hen under aften begynder sulten at nage ham. Han sidder på en grøftekant i udkanten af Valby. Hvis han skal dø af sult, kunne han lige så godt have hængt sig. Når han ikke ville hænge sig, må han skaffe sin mave noget mad. Det er så besværligt at tænke. Der findes mad i bøndernes fadebuer og køkkener. Han kan stjæle sig til eller tække sig til det, og han som så tit har erklæret, at hvordan det ellers ville komme til at gå ham i verdens hække, det ville han aldrig kunne få sig selv til. Og jo, han kommer nok til det endda. Og man der ellers ikke ville myrde eller stjæle. Og når studenterne og rakkerne kunne tække, må han vel også kunne. Altså tække. Han går ind i den nærmeste gård. En hund løber imod ham. Og det slår ham, at det vil være besværligt og overflødigt at fortælle dem sit livshistorie. Hans ærende er at få mad, og det vil spare både dem og ham, at han siger de, der enklest fører til mad. Han vil sige, at han er student, og at priserne er steget i København, så det er svært at få pengene til at slå til. Ellers vil de måske også tilbyde ham at blive på gården som kal, og skal han bryde sig vej frem igen, bliver det i hvert fald ikke som bondekal. Bunden står i gården, han har hørt hunden, og står parat til at tage, hvad der kommer. Det er usikre tider. Det går lettere for Siversen at få det sagt, end han troede. Et menneske har ret til at blive sulten, og det er en rimelig ting at henvende sig til et medmenneske. Bunden hører forsomligt på, vil blot vide, hvor han ellers er fra. Siversen siger som sandt, at han er født i Jylland, og tilføjer med situationen for øje, at hans forældre er døde, og hans morbror giver ham hjælp til at gennemføre studierne. Men det forstår jeg hverken helt eller halvt i disse tider. Krig og dyrtid, som der er. Huset, hvor han boede, er brændt ned, og tøj og bøger har han mistet, men Gud er i himlen, og studierne skal nok blive ført til ende endda. Det med krig og dyrtid og Gud falder i bundens smag. Det er skrækkelige tider, og svært at skaffe brødet. Engelskmændene havde ellers været flinke til at købe, hvad der var spiseligt. De havde betalt kontant, og de havde betalt, hvad der blev forlangt. Om det ellers var godt, for nu var der jo knappe tider på alt, så man måtte spise sig mæt i det bare brød. Så får Siversen et stort stykke godt brød og kan sætte sig ud i en grøftekant med det. Og det er ikke fri for, at han kommer lidt i galgenhumør. Nu har han både løjet og tækket, og det var ikke så svært endda. De 10 bud mister deres betydning i krigstid. Han har allerede overtrådt et par af dem, og kommer vel til at overtræde flere ved den nærmeste tid. Om han da ellers ikke vil lægge sig til at dø. Så kan jeg sige tak for i aften. Jeg håber, I har hygget jer i selskab med Mogens Klitgaard og De Røde Fjer. Og som sagt, så bliver det en slags lille sommerfølgetong her hen over juli måned, så jeg fortsætter roligt og uanfægtet næste lørdag aften. Ha' det godt så længe, og god rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.